busco o poeta galego residente en Barcelona, Manuel Rodríguez López. Cal é a súa definición de Rosalía?
Bueno, se eu tivera que calificar a Rosalía, non dudaría en chamala salvadora da nosa lingua, que é tanto como decir salvadora de Galicia.
Cal é o aspecto que considera máis destacado da obra de Rosalía?
Bueno, da obra de Rosalía, referente, mirando subxetivamente, a ela débolle a miña fonda galeguidade. Era un neno cando un compañeiro de Santiago, emigrante tamén en Barcelona, Manuel González Freire, regalóme un libriño de Augusto Casas, cos máis fermosos poemas de Rosalía, traducidos ao castellano, o sea, estaba en bilingüe. Non me avergonza decir que chorei moitas veces coa leitura daquel libriño, que aos 12 anos despertou en min o amor polas letras galegas. A Rosalía débolle moitas horas felices coa lectura dos seus libros, sobre todo Cantares Gallegos e Follas Novas.
Por que cree que sigue sendo actual a obra de Rosalía hoxe?
Bueno, pois Rosalía sigue sendo actual porque, como moi ben dixo un profesor nunha conferencia,